Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Moet word. By hierdie leer, dis wat belangrik is. Want as jy dit nie doen nie, is jy verwaand en weet jy niks, sê hy. Nou eers oor jy weet niks. Ja, is moontlik om baie dinge te weet. Dis baie moontlik om in 'n universiteitsomgewing vir mense 'n klomp goed te leer. Maar as jy nie weet van Jesus nie, weet jy niks. En hierin kom daar dan 'n ingesteldheid na vore. Die ingesteldheid wat Paulus ook gehad het, toe hy gesê het, Christus is vir my wins. Die res van die wêreld, ag ek onbelangrik, ag ek as niks. As jy nie van Christus weet nie, weet jy niks. Dis harde woorde. Hy sê, jy's verwaand en weet jy niks. Verwaand, want jy dink jy kan met jou kop, met jou gedagtes, hoe verhewe en hoe wys hulle ook al wees, mag wees, dink jy, jy gaan dan nou 'n beeld van God kan skep, en jy gaan vir jou 'n God kan daarstel, wat op die ou en aan jou gehoorsaam is. Want dan het jy 'n sieklike beheptheid met twisvrae en stryery oor woorde. Aan die een kant is daar Christus, en die werklikheid van wie hy is, en die woorde wat hy gesê het, en die dade wat hy gedoen het. Aan die ander kant is daar 'n beheptheid, 'n gestryery, 'n speel met woorde, 'n alles behalwe die evangelie oordra. Dis 'n sieklike stryery as Christus nie betrokke is by die gesprek nie. Dit is net stry oor woorde. Nee, jy moet nie hierdie woord gebruik, jy moet daardie woord gebruik. As dit nie uit jou hart uitkom nie, kan jy enige woord gebruik. Maar daar's 'n klomp dinge wat gebeur wanneer jy met hierdie dinge besig is. Nou noem my 'n paar van hulle. Afguns, twis, beledigings, gemeene verdagmakery, voortdurende rusie. Dis wat gebeur met die mense wanneer hulle nie die ware woorde het nie, wanneer hulle nie die ware evangelie het nie. Hulle is dan besig om in hulle verwarring te praat, want hulle is van hulle geloof beroof. Jou geloof, broer en suster, is meer as net 'n anker, dis meer as net 'n kosbaarheid, dis 'n vastigheid wat maak dat jy met rigting het, doelgerigtheid in die lewe vorentoe kan beweeg. Sonder jou geloof is daar nie hoop nie, is daar nie rigting, is nie die vastigheid nie. Ons geloof is vir ons belangrik, want dit hou ons vas. Hulle dink dat die godsdienst iets is om geldelike wins mee te maak. En Paulus is nie hier besig net om te praat van Simon Magus, daardie man wat vir Petrus hulle gesê het, geef my ook die mag om iemand te, die Heilige Gees te kan laat ontvang, sodat ek daaruit geld kan maak nie. Broers en susters, nou kom ons by die hart van dit wat in ons samelewing al hoe meer na vore tree. Al hoe meer sien ons die video's, al hoe meer sien ons die, hoor ons die klankgrepe van pastore wat kom en vir jou sê, hier is die formule tot sukses. Hier is die dinge wat jy moet doen, sodat jy kan suksesvol wees. Nou gebruik hulle, en daar's mooi verse in die Bybel, broers en susters, ek weet wat ek vir jou beplan het, sê die Here. Dan word daardie verse gebruik om te sê, sien jy, die Here wil hê dit moet met jou goed gaan. Die Here wil hê jy moet 'n goeie gesonde bankbalans hê. Hy wil hê jy moet 'n goeie loopbaan hê. Hy wil hê jy moet die bevordering kry. Die manier waarop jy dit doen is deur hierdie volgende dinge te doen. Ek hoor nou die nuutste is dan dat jy gaan vas vir 'n tydperk en mediteer daaroor en dan sal God se doel vir jou duidelik word. Kom ons sê dit nou onomwonde, broer en suster, God het 'n doel met jou en jou doel is dat jy die ewige lewe kry. Punt. Al hierdie ander dinge van God het 'n doel dat jy suksesvol moet wees by die werk of so goed met hierdie moet wees of God het 'n doel met jou in terme van 'n loopbaan of 'n gemeenskap. Gaan haal dit regtig uit die skrif uit. Gaan haal dit uit Jesus se woorde uit. Ek daag jou broer en suster. Ek daag hulle om in hulle verwaandheid uit die woord uit te gaan vind. God het ten doel dat jy suksesvol moet wees, dat jy ryk moet wees. Maar mense wil nog eie geregtigheid hê, mense wil nog verdienste hê. En daarom is daar die hele tyd mense wat vas en wat hierdie 40 dae van doelgerigte dit en doelgerigte die en daai volg om by 'n punt te kom dat hulle dan nou soveel meer suksesvol kan wees. Die volmaakte sukses is behaal. Hy het aan die kruis gesterf vir al ons sondes. Hy 3 dae later uit die graf uitgestap, opgestaan, verwek, sodat ons die ewige lewe kan kry. Daar is nie iets om by te voeg nie. Dis die som totaal daarvan, broers en susters. Volledige sukses. Niks by te voeg nie. En niks kan daarvan weggeneem word nie. Daarom is dit belangrik dat ons sal besef al hierdie verskillende skemas en planne en doelgerigtheid is 'n manier om mense met woorde op 'n dwaalspoor te kry. En die hartseer is dat hulle self glo. Hulle is so oortuig daarvan en hulle dra dit met oortuiging oor. Maar broers en susters, dis nie aan jou oortuiging wat die waarheid is nie. Die waarheid is Christus. Die waarheid is in Christus. Nee, die godsdienst is nie iets om geldelike wins mee te maak nie. Die godsdienst is dit wat hierdie bestaan op hierdie aarde meer as draaglik maak, dit maak hierdie bestaan aangenaam en maak ons uitsien na die ewigheid wat vir ons voorlê. Daarom sê Paulus in vers 6, die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Ja, ek weet in die wêreld daar buite moet jy ambisie, jy moet dryfkrag hê, jy moet jouself wil verbeter. En dis seker ook goed so dat ons sal onsself die hele tyd verbeter, maar niks met godsdienst te doen nie. Godsdienst maak dat jy tevrede is met wie en wat jy is. Ja, jy is sondaar mens. En daarteen gaan jy altyd moet stry, maar in hierdie wêreld, wat jy ook al het, moet jy mee tevrede wees, want broers en susters gaan lees maar weer, prediker. Prediker wat vir jou sal sê, daar's iemand wat elke dag werk en hy kry niks. Daar's iemand wat niks doen nie en hy het alles. Hierdie lewe is nie regverdig nie. En die godsdienst is nie een manier om hier die lewe regverdig te maak nie. Nooit kan jy met dienst aan God skielik maak dat hulle wat hard werk kry baie geld en hulle wat toewyding toon kry die bevordering en alles daarmee saam nie. Ek dink gelukkig in Suid-Afrika met die kaderontplooiing van die ANC weet ons dat bevordering het niks te doen met wie en wat jy is en wat jy kan doen nie, maar met wie jy ken en waar jou loyaliteit lê en wie jy bereid is om te koop. Maar eintlik is die res van die wêreld presies dieselfde. Dit is net nie so duidelik altyd sigbaar nie. Godsdiens bring ons daar waar ons tevrede is met wat ons is en het. Dan kom hier die woorde wat ons so goed ken. Ons het niks in die wêreld ingebring nie, ons kan ook niks daaruit wegneem nie. Hierdie is 'n plek wat alles vashou wat hy het. Dis 'n baie selfsugtige ruimte. Jy kom met niks hier in nie. En jy gaan met niks hier uit nie. Dis 'n stasie. Maar wat belangriker is, is waarheen jy gaan as jy deur hierdie stasie gegaan het met die wete en die besef dat jy hierso wat jy ook al doen, as dit klaar is, is dit verby. Tot ziens. Met niks kom ons in hierdie wêreld nie. Ons gaan met niks hier uitgaan nie. Ons kan in hierdie tyd 'n impak maak op baie dinge en baie mense. Maar die Bill Gates en Elon Musk, wanneer hulle doodgaan, is net so ryk soos die boemelaar wat onder die brug doodgegaan het. Hulle het niks. En tog die gelowige wat sterf is skatryk, want ons het die ewige lewe. Ons gaan na God se koninkryk toe. Daarom die aanmoediging, as jy kos en klere het, wees daarmee tevrede. Weereens kom hierdie vers 9, maar die wat ryk wil word, val in versoeking, hulle loop hulle vas in die struik van baie sinloos en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Die eindresultaat, broers en susters, van hierdie 5 dae van vas of 40 dae van toewyding, is dat mense so gefokus raak op hierdie dinge en op die rykdom wat hulle verwag, dat hulle nie raak sien dat met niks het ons gekom, het met niks gaan ons gaan nie. Dan raak hulle fokus so op die verkeerde, dat hulle nie meer raak sien die ewigheid wat ons wink, wat ons roep, 'n blink heerlikheid wat vir elkeen van ons bedoel is nie. Kom ons volhard, broers en susters, ons wees tevrede in wat ons het, maar bo al kom ons hou by die woorde van Jesus. Elke keer as daar so 'n mooi versie kom wat jy op 'n dwaalspoor wil bring, gaan toets dit aan die res van die skrif. Want onthou, ek het al vir julle gesê, die skrif word deur baie mense gelees en party lees dit verkeerd. Want die skrif is soos 'n blom. Spinnekop kom en vat daai nektar en maak daarvan gif. By kom na dieselfde blom en gebruik, neem van dieselfde nektar en maak daarvan honing. Die wat die nektar van die skrif anders gebruik as om honing, die soetheid van die lewe te bring, is besig met dwaling. Bly weg van hulle af. Al klink hulle woorde so mooi. Die godsdienst het 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want so het niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan ook niks daaruit wegneem nie, so sê die Here, Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, leer ons, lei ons, gee ons krag. En as ons dan nou saam bid, ook in ons lied, vra ons dat U elke woord in ons harte sal laat insink. Ons dra nie op hulle wat siek is, thuis en in hospitale, hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en hulle wat sien hoe die dood daar staan, gee hulle krag, gee hulle U teenwoordigheid, ons bid dit in Jesus naam, amen. Gesang 267, broers en susters, gesang 267, ons gaan biddend dit sing op die melodie van gesang 480, Ons Vader op die hemeltroon aan wie ons lof en eer betoon, ons bid ootmoedig almal saam, gee dat die goddelike naam deur ons geken, geëer, gevrees en alles mag geheilig wees. Vang die seën van die Here en gaan huis, huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
God groet ons telkens aan die begin van die erediens. deur sy seun oor ons te laat uitspreek deur sy dienaar. Laat ons met blydskap antwoord op God se groet. Kom ons sing Psalm 44 vers 1 en 2. Ek lees vers 1 voor. Ons het dit Heer gehoor met eie ore. Hoe goedgesind was U ons volk tevore. U het die nasies voor hul uitgedryf, hulle die land gekry vir hul verblyf. En susters, ons blydskap word gepootjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig in sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons het lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het om met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 235 vers 1. Voor U wet Heer staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil U gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar bo al vir U, o Here. En susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing Gesang 309 vers 1, 2 en 3. My lewe bly aan U gewy, o Vader van genade. U rig omhoog my hart en hoog, beskerm my teen die kwade.
Ons skriflesing kom uit die eerste brief wat Paulus geskryf het aan Timoteus, 1 Timoteus, die 6de hoofstuk. Ons gaan so die tweede gedeelte van vers 2 tot en met vers 10 lees. Die opskrif daar is vals leer en ware rykdom. Met die woord so voor ons oop, terwyl julle so sit, kom ons bid saam. Here, ons kniel in ons harte. In ons harte kom ons nederig knielend voor U, God Almagtig. U het gesê en dit was so. U kan uit die klippe 'n lewende volk oproep. U kan met 'n enkel woord alles tot niet laat gaan. U kan net vir ons kyk en ons kan verdwyn asof ons nooit daar was nie. Ja, U is Almagtig, soveel groter as ons verstand. dan is ons verstom, verbaas, Here, dat U almagtig in liefde na ons kyk, dat U in U almag tog in U liefde na ons uitreik, dat U vir elkeen van ons sê, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Dit maak het 'n wonderlike voorreg om nou in die huis te kan wees, om saam met ons broers en susters in die geloof te kan kom aanbid en U te eer, U wat almagtig is en tog in liefde, in genade Christus laat sterf het en laat staan het, sodat ons kan lewe. Ons dra aan U op, hulle Here, wat nie vandag hier is nie. Hulle wat weens gesondheid, of persoonlike krisis, of familiekrisis, of vervoerkrisis, nie die voorreg smaak om in U teenwoordigheid te kan verskyn nie. Troos hulle Here in hulle troosteloosheid, en bewerk die dinge so, dat hulle 'n volgende keer saam met ons hier kan wees. Ons wil veral bid vir hulle Here, wat hier kan wees, maar gewoon nie wil nie. Wat nie belangstel nie, wat nie weet wie U is, en hoeveel hulle met U moet rekening hou nie. Hulle wat hulle self gelowig noem Here, maar alles behalwe dit is in woord en daad en gedagte. Maak hulle oë oop, Here, maak hulle elkeen se verstand begryplik vir die grootheid van wie en wat U is en die voorreg wat dit is om in U huis te kan wees. Ons wil dan ook bid vir die ouers, Here, wat hier gestaan het en 'n belofte gemaak het, 'n doopbelofte gemaak het aan U. En nou laat slaap en die kinders laat laat slaap, of na winkel toe gaan, of viswaters toe gaan, of enigiets anders gaan doen, as hierdie belangrike ontmoeting. Ons bid vir die kinders ook, Here, maar vooral vir die ouers, dat hulle sal besef, wat onreg hulle kinders aandoen. Die voorreg om U te kan ken en U te kan dien, daar buite leer die kinders die wêreld, hier leer hulle U ken. Daar buite is verganklikheid, hier binne is U ewigheid. Ons bid ook vir hulle Here wat ongelowig is. Geer dat ons, wanneer ons die geleentheid kry, die evangelie sal oordra, elkeen na vermoë, elkeen in eie situasie. Nou Here, is ons hier. Ons luister graag na wat U sê. Amen. 1 Timoteus 6. Hierdie dinge moet julle aan die mense leer en dit by julle inskerp. As iemand 'n ander leer verkondig en nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer van ons godsdiens nie, is hy verwaand en weet hy niks. Hy het 'n sieklike beheptheid met twisvrae en met stryery oor woorde. Daaruit ontstaan afguns, twis, beledigings, gemeene verdagmakery, voortdurende rusie van mense wat verstandelik verward en van die waarheid beroof is. Hulle dink dat die godsdiens iets is om geldelike wins mee te maak. Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle hulle self baie ellende op die hals gehaal. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat glo en hoor wanneer God met sy geliefdes praat. Kom ons moedig mekaar aan deur te sing van gesang 489. Die tweede vers, wees Christen in jou Heer versterk, want hy wil altyd in jou werk om kwaad en sonde te weerstrewe. Verrig jou taak met vaste hand en doen jou woord altyd gestand, wil daarby rein en matig lewe, en wil die Here dat jy lei, o Christen, leer geduld daarby. Die tweede vers, gesang 489. Die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Broers en susters, ons het die afgelope paar sondae stilgestaan, redelik goed stilgestaan by God se genade en die feit dat ons vergifnis ontvang het, ongeag wie ons is en wat ons gedoen het, ons word vergewe. Partykeer dink mens dis genoeg om dit so te sê. Dan kom hier die woorde wat in hierdie gedeelte geskryf word na ons toe, om te sê, daar is 'n verkeerde manier van dit ook sê, 'n manier wat nogal aanklank vind by mense en waarteen ons moet waak. Hierso staan as opskrif in die 83 vertaling, vals leer en ware rykdom. Vals leer, broers en susters, is nie dit wat die sataniste doen nie. Want die sataniste weet, wat sê die skrif en dan sê hulle die teenoorgestelde. Dis 'n teenoorgestelde. Vals leer is 'n gevaar binne die Christendom. Vals leer is 'n gevaar wat kan maak dat mense op 'n dwaalpad kom en God verloor. Op 'n pad kom waar die skrif verdraai word en hulle weet dit nie eens nie. 'n vals leer is nooit hier in jou gesig, ek is 'n vals leer, besig om vir jou te sê, glo my, ek is 'n vals leer nie. Nee, subtiel word hy deel van jou lewe, subtiel kom hy in jou hart in en in jou lewe in, en het klink so mooi en het klink so reg, klink so soet. En op hierdie stadium en hierdie wêreld waarin ons leef, broers en susters, is dit besig om hand oor hand veld te wen teen die ware leer. Daar's 'n paar sulke valse leerstukke en party is maklik om te weerlê. Die klomp wat hulle self erg geleerd noem en sê nee, Maria was nie 'n maagd nie, nee. Jesus het nie uit die dood opgestaan nie. Hulle is maklik om te weerlê want hulle kom met vals stories wat maklik verkeerd bewys kan word. Ons het 'n groter gevaar, broers en susters, dat ons meegesleer kan word deur subtiele leerstukke wat lyk as wat regtig moet sin maak. En daarom is dit belangrik dat ons mekaar die ware leer van tyd tot tyd sal inskerp. Dis wat prediking doen. Maar dit plaas ook 'n verpligting nie net op die ouderlinge nie, maar ook op elke lidmaat om krities en aandagtig te luister, om seker te maak dat die ware leer Sondag vir Sondag hier verkondig word. As iemand 'n ander leer verkondig, sê Paulus, en nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus nie. Hier is twee dinge wat na vore kom, broers en susters. Daar's 'n gesonde leer en daar's 'n ander leer, 'n vals leer. Die teenoorgestelde van gesond is siek of vernietigend of sleg. Dis soos 'n kanker. Ja, daardie gevreesde woord kanker is ook 'n ding wat kan vreet aan die gesonde leer. As ons dit nie onderhou nie, dan vreet dit aan ons geloof en maak dit ons geloof dood. Ons durf nie iets anders as die gesonde leer verkondig nie. Dan sê Paulus 'n interessante ding, hy sê hou by die woorde van ons Here Jesus Christus nie. Hy het Jesus nie persoonlik geken nie. Maar in 'n gemeenskap waar alles met die oor onthou is en nie neergeskryf is nie, is Jesus se toesprake woordeliks na die volgende geslagte en volgende groepe toe oorgedra. En dis die woorde, sê Paulus, waarby daar gebly